kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka dil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma dil qaba akkamoltan hordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannen filanne erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati hanga tumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera am gara qopitanu tce Halella tutan bate ebla kaba Ethiopia ke satrawotam yotiqate muslimonni soddomadu ani ibato komada of sababatai halellan halu bayisa kristiano taratti akkegege famuta sesejira ragawoni fhoganonni hawasa wanje qumsakanaf sababatai ejedani amanan ratti voa walin maregege saniru gabasa henry wilkins namotesa
Magalan Gondar Alella Tutan Bati Eblakes Awalcha Hayu Muslimato Korotegege Samev Lubu Heddu Galafatin Rakko Umamenga Tantarajirti Ethiopia Kesat Nanno Kanaf Bakka Wambrote Walittibuin Sawan Bifamantika Ban Kanisaya Desetawdu Batato Kumma Motu Mota Biyatti Siluma Marsawal Waransa Sivri Kesa Jirturati Okarra Mantida Balame Rakko Jedaran Ammesu Malajiruti Intaltoni
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened. We've heard that as few as
Kuno as gabasan bataka magala Gondar kesa tikano karisu rawatame. Yote katena moni sadeta jesamunutiman. Kanimu agana mota jatama yuga ajaru. Namoni gari muslimoto kofato ajesame jaru. Kanimu kristano na jesamanis kesa juru jaranjara gabasan vioe bakasana ra gabasakana erge Henry Wilkins. Halelan sun tarkanfe alubayin saaf mormile. Finfinnetti dabalateena anno lebiyetti biro keessatti kakaase mormi finfinne keessatti kakaen manne walakkeessa magaalatti targamanirra midhaan ga'ee jira aangawoonni Gondar gabaasaalee walabarra jabuufatani jiru Itiyoo Telekoom immoo tajaajila interneeti biyyattii keessaa daangessee jira ta'us VOA'n namoota jaan arganitti dubbachuu danda'eera
At the end of the funeral ceremony, Muslim youths took heavy stones from a nearby churchyard.
Sirna awal charati, dagagoni muslima dagale gurgudda mora waldaya kristana olla sanajiru kesa gurratani, awal chittati marsan, yero sanatti ture, kan dagagoni gamla menu wallalu jalkaban, jekama gudda ture jada, namni guyasana ijaan arge.
Namun ragaba an kabron immo halellan sun kan tiyare megegesame muslimota tiyefachudan kan guyyota heddu guyya sanadura turan kesa karor fame ture jedu komishin mirgana moma olanan kan tokumma motumota akkan gonni motumma wanne bakka sanatira wotame qoratan kan gafate yoto policing gamasatin qoranna jel kabusa dubata tokumma motumota kan qekano ogganana wasa Gondar Yosef Destammo ho karrisun immaddati hariro kristanota muslimota walin kanida taqabumiti hariron kristanota muslimota magala kana kessa gari dajeran akkajeche sanit hokkarich gurmure riptelol tota dabalate kannena agenda siyasa qaban agato kombelbel same
yahaymanot gichita idellem belenno menham
as the Ethiopian Orthodox Church we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else using religion as a coverage
Aka walda ortodoksi Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin aguugame kan naannoo biraati kan gara kanatti fidamedha. Qaamota naannoo sanaan ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduubaan jira jedhu.
Akka walda ortodoksi Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin aguugame kan naannoo biraati gara sanatti fidame. Qaamota naannoo sanaati ala. Keesuma kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduuba jiraa jedhu hoogganaan hawaasa muslimaa mollaa ibree garuu hookkarichi waggoota hedduudhaaf kalafa jala qopheessamaa ture ta'uu dubbatu.
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government officers.
Bara 2016 irraa eegalee mallattoolee nuti argine waajjiraalee mootummaa dhimmisaa ilaallatutti gabaasneetu jira. Barnoota amantii gaarii hin ta'in kan amantiin tokko akka amantii kaanii irratti olaantummaa qabutti lallabama ture mallattole akanake sa tokko barrefamonni namumma namachabsan taksile ratti barrefamani jiran
bakkabuwa walda ortodoksi gondor kesa bo yosef destammo lallabdonna mantis nat ablen lallaba kanake sagalan jirachu malu garu san abati chamanti bakkabu jechu mitijeran tintaltonni tokko tokko walitti buinsu gondor kesa tikae kane nyumma mantif e nyumma nanno tidate tawdubatu kamagala gondor kesatta argamtu nanno namara bakkasochin sabbonumma mara itto ade mejeru.
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on.
Baye namadiba muslimota nanno amara kesa muslimota gojjami gondor kesa afkanena kana nalallu akka maratto kan akka sablemme maratto finilalan akkasin godan amaroni nanno sana kristanota ortodoksi akka taittilalu kanaf waye enyuma sablemumma nanno sana kesa nalalamu kun fakkenye barbaachisa tokko jedu as United States kesa kajiru University of Florida dame barnota mantirra katan Sergio Stebo koranni chamalle tifufejira hallu gondar kesas akmo wal muddet jira.
Ayyaana Eid al-Fitr magala finfinneetti kabajamirratti ara imimmaasu dhoosuutti kashakkame poolisiin korabittinneessa konstaabul anbuulaa utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Polisi federaalaatti miseensa korabittinneessa itti seeyakkaa kan ta'e konstaabul anbuulaa utee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha lammaffaarratti dhihaateera. Qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota 13 keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu ragaa argachuudhaaf baankilee 18 xalaan barreeffame qaqqabee jira. Bilbilli harkaa shakkamaa kana sakattaayisuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalaan barreeffame lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadamaa jirummo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaansu kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa gaafatee jira. Konistaabil anbuulaa utee mogama isaatiin yeroo qorannoo bultii 13 kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeera jechuun mana murtiitiif ibsee jira. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadamee miti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira. Konistaabul anbuulaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balballi itti cufame bakka diilallaa keessatti hidhamee turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti konistaabul anbuulaa utee hidhamuu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan konistaabul anbuulaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqase dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota 10 keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii 3 bara 2014 beellamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ji'oota lamaan darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen 1200 karaa nagaa harka kennachuun erga uummatti deebi'anii beeksisee jira. Tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleera jechuun ibseera. Gama biraan Guhdeen hidhattoonni isaa gama nagaan see harka kennatan 110 hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komata hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera. Naakoor Malkaatu gabaase.
hogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboro joota lamaan darban keessatti godina Matakkal keessatti hidhattootni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen 1200 caalan gama nagaatiin harka kennachuun uummatatti makamaniiru jedhan.
Bataba salaam haayilinatti biyya caakkaa siinqasaaqasu hin dhabaruunaa wuchi talaatochiin hoona ka'uutti baandaawwan talqoo.
Humnoota farra nagaa ta'uun bosona keessa socho'aa turanii diinota keessaa alaarraa ergama fudhachuun hidha haaromsa guddichaa gufachiisuuf hojjetaa turan akkasumas yaaddoo nageenyaa lammiilee nagaatti ta'aa turan hidhattootni Guhdeen 1200 caalan karaa nagaan harka kennachuun meeshaa isaanii mootummaatti kennuudhaan nagaadhaan jiraachuudhaaf seenanii jiru jechuun dubbatan. Erga hidhattootni harka kennatanii as tajaajilli geejjibaa jalqabeeraa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaan alas taasifamaa jira jechuun dubbatan.
Amaaraa kilil kachaagnii tanastoo wada bulan emeedoo tashkarkaari kazefiit bajjabaa nabar tiraanspoorteeshin mikaayedoo.
Geejjibni naannoo Amaaraa chaagnii irraa ka'uudhaan gara bulan deemu kanaan dura humnoota naga eegumsaa mootummaatiin eegumsi taasifamaafii ture. Amma garuu eegumsa tokko malee geejjibni dibaabii irraa eegalee hamma bulanitti jalqabee jira. Chaagni irraa gara Gilgalbalas daanguriittis akkasuma erga jalqabamee bubbulee jira. Hojiin seera kabachiisuu aanolee daanguriif gubaatti hojjetamu erga xumurameen booda sochiin mirga lammiileen bilisaan akka bakka barbaadanitti imalan gochuu itti fufa jechuun dubbatan. Gama biraatiin dura ta'an Guhdeen obbo Giraayin Guddataa gama nagaatiin hidhattoota harka kennatanii galan 110 ta'an mootummaan hidheeraa jechuun dubbatan.
Salaam xirrii taqabuloo wadee salaam mattoo leelochim taaddisoo osidoo ahuun silxanaa inni osaduu maalluu.
Mootummaarraa waamicha nagaa fudhachuudhaan gama nagaatiin hidhattootni seenanii leenjii akka fudhataa jiran odeeffannoo kan qabnu haa ta'u malee kana jidduutti erga jaarsoliin biyyaa waamicha taasisanii hidhattootni harka kennatanii dhufanii booda rakkoon maalii akka mudate hin beeknu mootummaan hidhattoota gama nagaatiin seenan mana hidhaa buusee jira. Kunis hedduu nu gaddisiiseera jechuun dubbatan. Obbo Abiyoot komii Guhdeen irratti deebii kennanii jiru.
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጠ አካል መልሰን የምናስርበት አግባብ አይኖርም።
ነመገመነጋቲን ሀርከኬነቴ አልቲን ዴፕስኔ ሂዳግልችን እንጅሩ የሮ አማከነ ለሞተ ኢበ አፍሪ ስገልተኒ ሰዲ አሶሳት አክሌን ጃሮም ሳፍደተን ታሲ ሰማጅራ ነመገመነጋቲን ኡቬኒኑ ነሚቺ ኤርገ ሀርከኬነቴ ቦደ ዮየከ ሁጀቴ መሌ ጀቹን ዱበተን ኦቦ ግራኝ ሞቱማ ራኩሚ ከምብራስ ቀባቹ ዱበቱ
ፊላንቲና ራሱ ደባቲ ወራዳ ላይ መከላከያ ሄዶ ጉሙዝ ሰፈር መንደሬ ሆነ አቃጥሉ ብሎ ትዕዛዝ ሲሰጥ
ሁኖትን ራያ የተሰብያ ከሌሰሌ አና ዲባጢ ከሰት ገንደ ኡመት ጉሙዝ ጅራቱ ጉባ ጀጠኒ ያጀጀ ፊነኒን አለቀበተማ ቴን መኒ ኡመታ ጉበታ ኦኔ ኡካስንሌ ደቱ ተኬኝረት በነሜ ጅራ ሚደምኒ መሌ ጀቹን ዱበተኒሩ itti gaaftamaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot himannaan kun fudhatama hin qabu jechuun haala ni jiru.
ግጭት የሚኖረው ምንድን ነው? የጸረ ሰላማዊ ልጅ መስጠት የማይፈልግ ካምፕ የመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም
ሂደቶተ ውፈተ ወራና ሁንዴሱን ለሚሌ ነጋረታ ሌላ በንድረት ተርካንፊኒ ፍጠተማ ሀቶ መሌ ነመገመ ነጋቲን ሀርከኪነቴ ሴኔበት ኡካስኒን በነሙ ሁምኖትን ነገ የጉምሳ ሞቱማ ከነ ሂንጎጠን ሁምኖትን ነገ የጉምሳ ሞቱማ ናሙሰ ቀቡ መነጉቡ ማልማል ጀጠኝ ከንዴፈም ዋን ፍጠተመ ሂንቀነ ጀቹን ዱበተን ቶርበንደር ቤኬሰ ጃርማያን ኢመ በቀቶ ታድላ አዱኛ UNCHR namoonni 1100 ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa gara Sudaanitti ce'aniiru jechuudhaan ibsa baasee ilaalchisees obbo Abiyoot yommuu deebisan naannicha keessa buufata baqattootaa 5 ta'an keessatti Sudaanii fi Sudaan kibbaarraa buqqaatotni dhufan akka jiraatan himanii gama seeraan alaan seenuu fi bahuun akka jiru dubbachuudhaan qaamni inni ilaalu naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru rakkicha akka furuuf kallattii kennuu isaanii beeksisanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaa hidhattootni geggeessan jedhameen namootni hedduun akka du'an akkasumas 1,000 kan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa akka buqqaasaman gabaasamaa turuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaanaa keessatti namoonni hookkarri saalaa irratti raawwatame shakkamaan humnaan gudeeddii raawwate seeratti dhiyaachuu isaa dura miidhaa irra ga'e mirkaneessuuf gabaasa wal'aansa fayyaa agarsiisuu qabu. qorannoon fayyaa kun baasii guddaa ka gaafatu yoo ta'u inshuraansii fayyaa biyyoolessaa jalatti kan hin haammatamne waan ta'eef namni miidhaan irra ga'e tokko himannaa dhiyeessuurraa of duuba deebisuu danda'a. Miseensi mana maree tokko dubartoonni hedduun haqa argachuu akka danda'aniif ulaagaa qorannoo fayyaa laalchisee kaa'ame haquuf mala dhahaa jiran. Sanaanuu Toold Gaanaarraa gabaas erge kunoo. Maatiin Erneestam ijoollee durbaa sadii kan Gaanaa aanaa kaaba Toongoo keessatti waliin jiraatan qabu. Jalqaba baatii kana sadan keessaa quxisuun daa'imni waggaa 15 ukkaanfamtee butamuudhaan humnaan gudeedamte.
Dedebe akon epiksaale loo funji kofie.
Obboleettii kootti suuraa shamarree waggaa 14 bilbila isaatiin agarsiise intala suuraa irratti mul'attu kana waan iseen waliin quunnamtii saala raawwachuu diddeef akka ajjeesetti mee. Sana booda obboleettiin koo yoo mormite akka ajjeesu doorsise. Laphee ishee irra huuruu qawweetiin rukute ukkaamsuuf yaale fuulli ishee guutuun hamma dhiita'utti ishee reebe jette. Obboleettiin Ernee guyyoota 7 booda hospitaalaa kabaate yoo ta'u ji'oota 6 ittaananiif qorannoof beellama qabdi. Baasiin kun sagantaa inshuraansii fayyaa biyyoolessaa kan NHIS jedhamu jalatti naammatamu. Aangawaa NHIS tokko VOA'tti akka himanitti sagantichi biyyoolessaa miidhaa saalaa akka dhimma fayyaatti osoo hin taane akka dhimma yakkaatti ilaala. Garuu miseensi paarlaamaa kutaa Toongoo kaabaa kun naannoo ofii isaanii keessatti dorgoman keessa ka jiru hospitaalota naannoo jiranitti himuudhaan namoota hookarri saalaa irratti raawwatame irraa kaffaltii fudhachuu akka dhaaban himaniiru. Innumaa waajjirri isaanii kaffaltii kana ni baasaa jedhan. Qorannoon UNICEF kan bara 2020 geggeeffame akka agarsiisutti Gaanaa keessatti miidhaa hookarri saalaa geessiseef haqa barbaachuuf baasii ba'u galii maatii tokko dhibbarraa harka 55 keessaa harka 10 gaafata. Kunis miidhamtoonni hedduun gara fuula duraatti akka hin baane waan godhuuf gufuu guddaadha. Miseensi paarlaamaa Ablaakwaan akka jedhanitti kaayyoon isaanii miidhamtoonni haqa akka salphaatti akka argatan gochuuf namoonni akka kana raawwatan sirnaan akka adabaman gochuudha jedhu.
No matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished. And that we have a zero tolerance policy from henceforth.
Hallike maliyote enyuyota te mallaka hagami kabajete yoyade kun yakkanama adabsi suda. Kanaf kanamboda imamati nutkamnu yakka akasi obsahin kabu.
Tarkamfi wan hara kanan matin atsam namasherat halilara waterat himanat yesu akadandan abdi kabu. Nootiin eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessatti kan argamtu magaalaa Shiraaroo meeshaalee gurguddaadhaan haleeluu isaanii tokkummaa mootummootaaf maddeen naannoo wabeeffachuudhaan Karooyters kaleessa gabaase ture. Haleellaa sanaan mucayyoon durbaa umriin waggaa 14 tokko du'uuf kanneen biroon 18 madaa'u akkasumas manneen 12 diigamuu dubbate gabaasichi dhimma kanarratti namoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaarraa barsiisaa barnoota bulchiinsaa Obbo Barasaa Abarraa waliin marii geggeessan.
Obbo Barasaa, maddi oduu Rooyters akka gabaasetti humnootiin Eertiraa Tigraay keessatti naannoo Shiraarootti 7 dabreera jechuun sanbataaf dilbataa aleelaa geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Eertiraa TPLF Itoophiyaa irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Eertiraa irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee aleelaa 7 dabreerraa immoo hoogganni Tigraay keessumaa Obbo Getaachoo Raddaa tiwutarii isaanii irratti Eertiraan aleelaa nurratti geggeessiteetti kan jedhudha kan eeranii. Haleellaa kana akkamitti ilaalla? Gama tokkoof Tigraay Eertiraa gidduutti, gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu kun maal jechuudha? Akkamitti ilaalta?
Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaafi lolli kun jalqaba bifa waraana walii waliinii yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaateetu kan jalqabe. Bu'uurri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorra deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee wal faallessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaaniirraa kan ka'e. Kaawwan otonoomii yookaan immoo ofiin of bulchuu kana bilcheessanii itti fufuu barbaadanii erga aangoo mootummaa giddu galeessa kan hara angottu dhufemmo ay wanti kun biyya diriguu danda'a kanaafu amma tokko gara mootummaa waltaawaatti raawwata dhaawataan deemuun barbaachisaadha jedhurraa ka'uudhaan waltuffachuu akkasumas beekamtii wal horkachuu heera biyyattiifillee kabajadhabu wantoota akkas akkasiitiin filannoo adda addaan gaggeeffachuu yaaluu kun gara waraanaatti geesse. Waraanni sun erga jalqabee gareelee xixiqqoo itti gabatamummaan itti dhagahamne naannoo ollaarraa Eritiriyaa qofaa miti Somaaliyaa irraatillee loltoonni akka dhufantu ragaan tokko tokko kan agarsiisu. Warreen kun irresponsible actors jedhamu akkuma sadarkaa addunyaattillee biyyoonni jajjaboon al tokko tokko biyya biraa deemanii yoo waraana gaggeessanillee atleast itti gaafatamummaan bakka itti dhagahamutti itti gaafatamummaa fudhatu. Warreen xixiqqoon akkana haala Itoophiyaa keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan haaloo duraan qaban bahachuuf haga danda'anii yaalan. Sanas ta'e kana lamaanuu mootummaa Itoophiyaafis haa ta'u uummata biyyattiif rakkoo guddaadha. Akkuma agarre kisaaraa guddaa qaqqabsiisa. Amma waraanni irra deddeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a afaan guunnee waraana walii waliiniti jechuu hin dandeenye. Humnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaanii ifaadha. Mootummaan Eritiriyaa kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaachuu isaa ofumaafuu beeksiseera jechuudha. Kun maal ibsaa birmadummaan biyyattii sadarkaan eegamnetti cabee jira jechuudha. Kan rakkoo kana hammeessu immoo jara kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaadha. Gaaffii gaafatame irratti kommunikeeshinii mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kun Tigraay dheebuu lolaa waan qabuuf oliif gadi jejjedhaaf malee mootummaan Eritiriyaa nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kun sirrii miti. Tigraay mootummaan amma jiru mootummaa giddugaleessaadhaaf yaaddoo ta'eyyuu biyya Itoophiyaa keessatti hagaammatamee jiramu birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Keessoo biyyatti irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kun booruuf ta'anillee biyyoonni xixiqqoon akka Jibuutiillee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kana tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u.
Obbo Barasaa, lolli kun haala kanatti yoo itti fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaase jechuudhaan Reuters gabaasetti Eritiraan meeshaa guguddaadhaan Shiraaroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu. Humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukutanitti kan isaan dubbataa jirani. Lolli kun lamaan gidduutti yoo itti fufe lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a?
Kuni baay'ee waltataa taasisuu mala. Kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eritiriyaa maayini waraana kanarraa bu'aan argatu maal jennee gaafachuun barbaachisaa. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eritiriyaan erga biyya of dandeesse taatee kaasee hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe. Jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifantaane qabaachaa ture. Walii galatti garuu yommuu laallu mootummaan Eritiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu. Kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kun haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyattiidhaaf rakkoo guddaa uuma. Firaagmenteeshinii guddaa uuma. Dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'asanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu. Rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiin haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaan fudhachuutu irra jira.
Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maalii fi gama tokkoon humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eritiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma dubbattee haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessoof dhaaba? Eritiraa wajjin goramoo? Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee Eritiraa wajjin wal lolutti deebi'a.
Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasiitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa qolachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuun amma jiru yoo kana miidiyaa heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoo mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baatellee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina. Sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati. Kan miidhamaa jiru lammii biyyaati. Kan badaa jirus qabeenya biyyaati. adeemsa keessa kuni biyyatti akka biyyaatti dadhabsiisa adeemaa jechuudha. Amma kan ta'u malu rakkoo biyya keessatti uumameef furmaata biyya keessaa barbaada. Kan gamaa alaatiitti dhufuuf immoo aggaammii jiru hundumaaf deebii gahaa kennuus irra jiraata malee kuni kan eeyyamamee itti fufu yoo ta'e biyyi kuni tarii hin beekamu diigamuullee dandeessi jechuudha akka hin yaadamnetti.
Obbo Barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavernansii ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Tole ulfaadhaa sinillee nagaa ta'a.
Gaazexeessota ONN 2 hoogganoota miseensotaaf deeggartoota ABO 15 sirna mootummaa jijjiiruuf sossoan jedhamuun mannaan irratti dhiyaate ilaalchisee gabaasa naakoor malkaanuuf ergee ture kunoo.
Dhaddacha manni murtii waliigalaa Oromiyaa Rooleen dhimma gaazexeessitoota Oromiyaa News Network ONN 2 fi geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo 15 mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa jedhamu karaa seeraan alaa hundeessuun aangoo qabachuudhaaf yaalaniiru jedhamuun shakkaman ilaalee jira. Eenyummaa himatamtoota kanneeniif waan ittiin himataman jedhan abukaattoon seeraa himatamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa akkasitti dubbatanii jiru.
Himannaan kan dhiyaate nama 17 himatamaa tokkoffaan Qaasin Abdullaahii jedhama. Lammaffaan immoo Seefuu Abbaa Tamaam jedhama. Mahammad Waadoo kan jedhamu himatamaa sadaffaadha. Himatamaa arfaffaan Dassuu Duulaadha. Inni gaazexeessaadha. Shanaffaan Lammii Tasfaayee kan jedhamu. Jahaffaan Biqilaa Manuuti. Gaazexeessitoota nama lamatu keessa jira. Namni 17 kun sadarkaa adda addaatti haala adda addaatiin namoota miseensa dhaabaa yookaan immoo deeggartoota miseensa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'aniidha kan nutti himani. Warri kaan immoo hoogganaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa. Kunis abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa kan isaan himate bu'uura heera mootummaan federaalaatiinis ta'ee kan naannoo Oromiyaati. Aangoo mootummaa qabachuun akkaataa heerri kaa'ee filannoodhaan qofa ta'uu otoo beekanii mootummaa ce'umsaa waan hundeessanii fi jechuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jedhamu hundeessuudhaan karaa seeraan alaatiin mootummaa aangoo qabachuuf yaalaniiru kan jedhudha himanni isaanii gabaabumatti. Keewwanni ittiin himataman seera yakkaa keewwata 238 fi keewwata 258 jedhamuun wal qabsiisaniiti kan dhiyeessani.
Beellama yeroo darbeetiin manni murtii waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa himatamtootni ittiin himataman abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa fooyyessee akka dhiyeessu gaafatee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigalaa himata kana fooyyessee hin dhiyeessine jedhu obbo Milkiyaas. Dhimmoota mana murtiitiin akka fooyya'anii dhiyaatan gaafataman ilaalchises obbo Milkiyaas waan jedhan qabu.
Keewwanni 258 dhimma himanni ittiin hundaa'utuun ta'in yoo namni akkasitti mootummaa humnaan kan foon qolchee galagalchu ta'e meeshaa waraanaa fudhate kan mootummaatti ka'u ta'e maaltu itti murtaa maaksimam paanishimentiin hammam kan jedhu dhimma daangessuudha. Kanatu manni murtii himannaa hojii waliin qabatu waa'een adabbii cimsuu amma dhiyaachuun qabu bu'uuruma seera jiruutiin hundumaan qiinsamuu himatamtoota kanaa ni miidhaa. Himannaa hundeessuuf isin gargaaru. Himannaan keessanis immoo achi jalatti hin kufu kanaaf keessaa baasaa jedheeti kan ajaja kenna tokko dhimmoota iftoomina barbaadu kan biroo dhimmoo ragaa wal qabatu akkuma jiru ta'ee keewwanni kun akka keessaa ba'u waa'ee adabbii du'aa waa'ee adabbii umurii guutuu haasa'a. Keewwanni isaan jalatti ittiin himataman immoo kana hin geessu. Keewwata kana sababa tokko malleedha kan itti fayyadamtanii. Inumaa seerri ni dhoowwa. Waa'ee adabbii cimsuu kan haasa'amu eega namni kun itti murtaa'eeti booda. Kanaafuu keessaa baasaa kan jedhaniidha keewwata kana. Isa manni murtii keessaa baasaa jedhe kana qofa fayyadamanii himannaa dhiyeessan amma himannaa fooyyee irratti immoo.
Himannaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatiin baname ilaalchisee mormii akka qaban ibsuu isaaniis abukaattoon himatamtoota kanneenii dubbatanii jiru. Ergasiis beellamaa irraatiin abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa fooyyessee akka dhiyeessuuf gaafatamee osoon dhiyeessin hafuu isaatiin wal qabatee manni murtii waliigalaa Oromiyaa himatamtoota akka bilisaan gallakkisu gaafachuu isaaniiti kan himan.
Kanaan dura sirna seeraa keenya keessatti abbaan alangaa nama himatee mirga ofirraa ittisuu nama himatamee kan miidhu yoo ta'e manni kun iftoomina kan hin qabne yoo ta'e murtii haqa qabeessa kennuuf kan nama rakkisu yoo ta'e akkanumallee ajaja mana murtii kan faallessu jiraachuu mana murtiiyyuu gatii kan dhabsiisu yoo ta'e himanni kun guutummaatti haqamee himatamtoonni kun bilisaan gadhiifamuu qabuudha moo yaadni keenya himanni akkasii itti fufuu waan hin qabnee fi akka cufamuudha kan gaafanne manni murtiis.
Manni murtichaas yaada abbaa alangaa dhaggeeffachuu fi murtii kennuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 9 bara 2014 beellamuu isaati. obbo Milkiyaas kan dubbatan himatantootni kunneen magaalaa Finfinnee bakka karra qoree jedhamutti humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii kan hidhaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 8 bara 2014 yommuu ta'u dhimmi isaaniis mana murtiitiin ilaalamaa akka jiru kan ibsame. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.